Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Når det er stjerneklart, og når jeg overhovedet har chancen, så søger jeg væk fra byens lys og hen til et sted, hvor jeg kan se nattehimlen. Jeg lægger hovedet tilbage og ser op og prøver at begribe, at alt jeg ser er umådelig langt væk. Og når jeg ikke kan se længere ud, jamen så ved jeg, at det alligevel bare fortsætter og fortsætter. Verdensrummet, det er gigantisk, enormt, ufatteligt. Og alligevel så prøver vi mennesker at forstå og finde vores egen rolle i det uendelige. Vi forsker i rummet, vi bruger computere og kikkerter og rumraketter, som hele tiden bliver bedre og bedre, og lader os rejse længere og længere ud. Men hvor langt er vi egentlig fra at forstå rummets mysterier? Hvor meget kan vi med den teknologi, som vi har til rådighed? Og hvad skal der til, før menneskeracen kan bosætte sig på andre planeter? Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har brug for svar. Og til at håndtere mine mange spørgsmål har jeg i dag hos mig astrofysiker hos Niels Bohr Instituttet, Anja Setti Andersen.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Anja.
Tak skal du have.
Vi har jo haft fornøjelsen af dig i studiet før.
Ja.
Flere gange faktisk. Men jeg sad og kiggede på, hvornår vi to sidst havde siddet og ligesom fået den der rumsnak.
Ja.
Og det var faktisk helt tilbage i 2012.
Og det var længe siden.
Ja, det er lang tid siden. Så jeg synes bestemt, det er på tide, at vi opsummerer lidt på, hvad der sker. Fordi der er der immervæk sket noget siden.
Ja, der sker rigtig meget. Altså takket være teknologien, så får vi jo hele tiden nye data. Så på den måde, så er vi meget privilegeret, kan man sige. Vi er ikke i datanød.
Men det, man jo kan sige med de data, I får, det er jo, at det er jo alligevel tit noget, der er sket for helt vildt lang tid siden, ikke?
Jo, altså det er jo det der mærkelige, når man står og kigger op i rummet, så man godt kan blive lidt svimmel over, eller jeg kan i hvert fald godt. Det er jo, når man begynder at tænke over, at lyset skal bruge tid på at nå hen til os. Og det vil sige, når vi kigger på stjernerne i Mælkevejen, så er lyset fra en gennemsnitlig stjerne i Mælkevejen, den har været undervejs i 25.000 år inden den over. Så vi ser jo ikke den, som den ser ud i dag, men som den ser ud for 25.000 år siden.
Ja, det er jo ikke ligefrem det, som vi ellers opererer meget med i det her program, hvor teknologien går så hurtigt, realtid.
Ja.
Det er jo ikke ligefrem realtid, I ser.
Nej. Og, altså Andromeda-galaksen, som er vores nærmeste nabogalakse, den befinder sig jo i en afstand af 2,1 millioner lysår, ikke? Så der ser vi den, som den så ud for 2,1 millioner år siden. Og så kan man jo godt begynde at overveje, om der er lidt alderstegn der over 2,1 millioner år. Det tror vi ikke, der er, men det ved vi jo først om 2,1 millioner år, når vi så modtager det lys, den udsender lige nu.
Er det ikke lidt frustrerende, altså, at man opererer med fortiden?
Altså, både og, fordi man er jo lidt nysgerrig på, hvordan universet må se ud i dag, men det er jo også en enormt stor fordel, fordi det jo så gør, når vi kigger ud, så kan vi jo kortlægge universets historie. Så i virkeligheden er det jo ideelt for at stille de store spørgsmål, som hvordan så universet ud tidligere, og hvordan er det begyndt? Altså, og det ville vi jo ikke kunne, hvis universets lysets hastighed var uendelig, fordi så ville vi jo se alting med det samme, som det så ud lige nu, og så ville vi ikke vide, hvordan fortiden var. Så det er både, hvad skal man sige, godt og ondt, men det er sådan lidt svimlende, tænker man, fordi man tænker, gud, hvordan det hele så i virkeligheden ser ud, ikke?
Det skal vi snakke meget mere om. Men Anja, først der skal vi lige snakke om noget helt aktuelt, som du har været involveret i for nylig, som er lidt væk, kan man godt sige, fra hvad du laver, og så alligevel ikke. Du har nemlig været ude og lave teater.
Ja, på en måde er det jo meget væk fra, hvad jeg laver, fordi at, godt nok underviser jeg, men det er nu ikke helt det samme, som jeg skuespiller, eller prøver at lege skuespiller. Og jeg prøver ikke engang at lege skuespiller. Jeg var egentlig bare mig selv i det der stykke, fordi jeg har ikke så stort skuespilletalent. Men det var Lotte Andersen, der lavede et stykke, der hedder Radium, som handler om Marie Curie, hvor jeg så fik lov til at være med og fortælle lidt om Marie Curies forskning, og hvad hun fik Nobelprisen i, og ikke mindst, hvad kan man bruge det til? Altså hvorfor, man kan jo sige, så fik hun Nobelprisen i 1903. Og i 1911, og er det relevant i dag? Og der prøver jeg sådan ligesom at binde tråden og så fortælle, at min forskning i virkeligheden ligger forlængelse af hendes forskning, hvor hun opdagede nogle nye grundstoffer i det periodiske system, og på en eller anden måde var med til at kortlægge, at der fandtes et periodisk system og nogle atomer, hvoraf man kan opbygge og forstå alt, hvad vi kan se. Og der prøver vi i vores grundforskningscenter, Dark Cosmology Center, at prøve at finde ud af, hvornår i universets historie kom grundstofferne til. Fordi at det tyder på, at fra starten var der kun brint og helium, og alle de andre grundstoffer er dannet inde i forskellige typer af stjerner. Så der prøver vi at finde ud af, hvad for nogle stjerner laver guld, hvad for nogle laver uran, hvor kommer kulatomerne, som er inde i vores krop fra, og på hvilket tidspunkt i universets historie kom de til. For det kan man jo så bruge til at sige noget om, hvor hurtigt kan man få lavet en klode som jorden. Og hvor hurtigt kan man få lavet levende organismer, som du og jeg? Der skal jo lige nogle kulatomer til, inden man kan begynde at samle os.
Så i den her forestilling, Radium,
der er jo både musik, sange, der handler om Marie Curies liv og om videnskab i det hele taget. Og så er der dig, som du indgår med en slags sådan mini-forelæsninger en gang imellem, hvor du fortæller nogle ting. Hvordan er det som astrofysiker, der normalt taler til elever og taler sammen med andre forskere, hvordan er det at skulle ud og formidle det her vanskelige stof til folk, der simpelthen bare er i teateret en fredag aften?
Altså, jeg synes, det har været en stor udfordring, og min store skræk var i virkeligheden, at det der, når man blander genrerne, altså man ligesom blander en traditionel formidlingsforelæsning med noget musik og noget teater, om så folk ville risikere, at de kom, og så synes de fik for lidt i virkeligheden af det hele. Ikke? At de kom for at høre et foredrag, så fik de for meget musik, eller de kom for at høre noget musik, og de fik for meget foredrag. Men der har publikum faktisk været meget positiv og synes egentlig, at det spillede godt sammen. Og så synes jeg, det har været sjovt at formidle, fordi normalt, når jeg holder foredrag, så taler jeg jo bare til folks hjerner. Altså, så er det ligesom, når her kommer professoren-agtigt og fortæller noget, så har jeg slået min hjerne til resten af kroppen, og mine følelser, dem har jeg, de er lukket, ikke? Når folk går i teatret, så har de jo hjertet med, så på en eller anden måde har det været sjovt, fordi jeg får lov til både at tale til folks hjerne og til deres hjerte. Og samtidig så har vi jo så også, altså så har det jo ikke, det er jo ikke skole-tv, så jeg har jo så ikke ligesom holdt et foredrag fra A til B, hvor folk så nødvendigvis, ligesom, når de så gik derfra, så kunne de gå til eksamen i det, men mere sådan fortalt om nogle små finurligheder, som relaterede sig til det, Marie Curie fandt ud af, som jeg selv synes er nogle sjove, sådan lidt nørdede detaljer, som jeg gerne vil dele med folk, i virkeligheden mest for at sprede forundring. Og så mit håb selvfølgelig, at folk de går hjem på internettet, og så finder, der ligger jo rigtig meget god information der, og kigger lidt på nogle wikisider og finder ud af, hvad var det egentlig, hun snakkede om, når hun snakkede om de der elektronskaller.
Jeg fik i hvert fald opsummeret, da jeg var inde og søge stykket, altså ting omkring det periodiske system, og noget omkring atomerne og elektronerne, og hvordan de vil, altså, der er nogen, der står og mangler, og der er nogen, der har lidt ekstra, og så finder de sammen. Og så, altså, det er jo sådan noget gammel skolelærdom for de fleste af os, men det er jo det, der er din hverdag.
Jo, jo, altså det burde jo dybest set burde det være noget, folk har lært i 7. og 8. klasse, men jeg tror, at dem, som ikke bruger det til hverdag, altså dem, som ikke har sådan en job som mig, de har jo lykkeligt glemt det, tror jeg måske, siden folkeskolen, og synes så forhåbentlig, det er sjovt at få genopfrisket. Min frygt er selvfølgelig, at når man siger det periodiske system, så får folk den der lugt af sådan fysiklokale ja. I næsen, og så får de sådan nogle angstneuroser og tics og tænker, åh nej, hvad sker der nu her? Nu har jeg lige købt en teaterbillet, og så står hun der og fortæller om fysik. Men der håber jeg så på, at nogle af dem har tænkt, åh, det kunne da godt være lidt sjovt, det der fysik, hvis bare det blev formidlet på den rigtige måde. Det behøver faktisk ikke være så kedeligt, som vi har ry for.
Tror du, vi kan blive bedre til at tage nogle af de her svære videnskabelige og tekniske ting, og så sætte dem ud i de her nye rammer, hvor folk simpelthen møder dem i en anden sammenhæng, hvor de måske er lidt afvæbnede, fordi de ikke netop møder det i en forelæsningssammenhæng eller i en tung bog?
Ja, det er jo mit håb, ikke? Og også, at man så kan få fat i nogle andre mennesker, ikke? Fordi det er nogle andre mennesker måske, der går i teateret, end som gider at gå hen på biblioteket torsdag aften og høre mig holde et traditionelt astrofysikforedrag. Altså det, jeg i hvert fald kan konstatere, det er, når jeg er ude og holde foredrag, som ikke, hvor det ikke er på gymnasier eller skoler, men ude sådan hos almindelige mennesker på biblioteker og forsamlingshuse og sådan noget, menighedsråd, så er det jo mest mænd. Mens at når man er på et teater, så er det faktisk mest kvinder. Så på den måde har jeg jo fået meget mere kvindelig publikum, end jeg plejer.
Det var virkelig mange kvinder, der var inde og se det stykke. Så det er jo skønt.
Ja, så det synes jeg var sjovt, ikke? Fordi jeg har jo altid siddet, når der er alle de der mænd, og de er jo skønne at holde foredrag for, det er ikke det, men jeg tænker, hvor er deres koner? Hvorfor er de ikke her sammen med mændene? Hvorfor har de ikke lyst til at høre på mig?
Det har de også. Så. Det har de også. De skal bare ud. De skal bare vide det, fordi det er jo vanvittigt spændende for os alle sammen, det der. Og det her elektronisterprogram, det er jo et sted, hvor vi også godt kan lide gadgets. Ja. Og jeg tænker lidt, at sådan en som Marie Curie, altså hvad var hendes gadgets?
Altså man kan jo sige, at det hun som ligesom blev hendes første PhD-projekt, det var jo i virkeligheden at prøve at forstå, hvad var radioaktivitet, fordi man havde opdaget, at uran ligesom gjorde noget ved den omkringliggende luft, og hvis man lagde sådan en altså i gamle dage havde man jo fotografiske plader, der havde man ikke opfundet CCD'en, som man har i en mobiltelefon i dag, men sådan en sværtet plade, og hvis man lagde noget uran i nærheden af den, så kunne man se, at pladen den blev belyst. Men man kunne ikke se det der lys. Altså, og der var hun jo ude på at finde ud af radioaktiv stråling og hvad det var. Så jeg mener, hun var jo i laboratoriet, så jeg tror, at hendes gadgets, det har været sådan at raffinere forskellige ting, man kunne bruge i laboratoriet til, hvordan kunne man ligesom få indkogt og inddampet og indfaset nogle forskellige væsker, og hvordan kunne man lave et bedre mikroskop, så man kunne kigge mere på det. Og jeg er helt sikker på, altså Hun havde været total elektronikstafan, hvis hun havde fandt det sig, så det er jeg helt sikker på.
Hun har stået der i et lidt tvivlsomt arbejdsmiljø af dampe fra radioaktive...
Ja, altså på en måde kan man jo sige, hun var jo på el... Hun, de vidste jo ikke, hvor farligt det var, men hun på en eller anden sådan absurd måde har hun jo været med til at grundlægge arbejdsmiljøloven, fordi... At man, dels fandt man jo ud af, at det, de arbejdede med, var farligt, og man derfor måske behøvede at have nogle regler. Men endnu værre var, at de så fandt det her grundstofradium, der viste sig at være radioaktivt, så valgte hende og hendes mand, Pierre, ikke at tage patent på det, fordi de synes, at det er jo et grundstof, det er noget i naturen, det lå bare ventet på at blive opdaget. Det ejer vi alle sammen. Sådan en meget smuk, holistisk tanke.
Source? Er det open source videnskab,
kan man sige. Jeg tror, hun ville være helt fan af Wikileaks og total åbenhed omkring forskere, og at forskere ikke skulle have begrænsning på, hvad de forsker i. Men at man selvfølgelig måske skulle have begrænsninger på, hvordan man bruger det. Fordi at det der radium, det blev så brugt af alle mulige industrifolk, som fandt på, hvis man nu blandede radium i alt muligt, så man solgte chokolade med radium i, ikke? Og man lavede creme med radium i, og man bildte folk ind, og så fik de smukkere hud og alt muligt. Der var ingen ende på, hvad man troede, det var. Og så fandt militæret ud af, at det var godt at bruge sådan noget radiummaling på urskiver, fordi radium er selvlysende. Lavede de så sådan en fabrik, hvor der sad sådan nogle unge piger, og så malede de simpelthen på alle tallene, der malede de det der selvlysende radiummaling, så de kunne se, hvad klokken var i mørke. Ikke? Og der blev de så opfordret til at sidde og sutte på penslerne med det der radioaktive maling.
Mm.
Og det blev de altså ret syge af, fordi radium opfører sig ligesom kalk, når det kommer ind i kroppen. Kroppen kan ikke kende forskel på kalk og radium, og det vil sige, at det bliver aflejret i knoglerne, så de fik simpelthen forskellige former for knoglekræft. Og så det der firma, eller fabrikken der, de prøvede at lægge lidt låg på skandalen, så de fik lægerne i omegnen til at skrive, at de der piger var letlevende, og det nok var syfilis og alt muligt. Okay. Så der er sådan en frygtelig historie. Og det er så en kæmpestor retssag, den første retssag i USA, hvor der faktisk var nogen, der fik en arbejdsskadeerstatning, fordi at de kunne bevise, at de var blevet syge af deres arbejde, som så førte til hele arbejdsskadeerstatningsloven i USA. Så på den måde, sådan helt absurd, så fik hun også indflydelse på noget, som hun jo slet ikke var klar over, hendes forskning ville føre til.
Fra Marie Curie til arbejdsmiljø.
Ja, altså, og det er måske et meget godt eksempel på, at forskere skal have fri adgang, synes jeg, til at forske i, hvad de vil. Men det er jo ikke det samme som, at samfundet nødvendigvis ikke skal lægge nogen begrænsninger på, hvordan den viden, vi så finder ud af, kan bruges. Altså, fordi det er jo ikke alt, hvad vi finder ud af, altså atombomben er måske et meget godt eksempel, som er godt. Altså, fordi naturen er jo ikke som sådan nødvendigvis god. Altså, og nu forsker jeg jo selv i at prøve at finde ud af, hvad mørk energi er, og vi aner jo ikke, hvad det er. Og måske er det løsningen, når vi forstår, hvad det er, så er det måske løsningen på hele jordens energiproblem. Eller måske er det simpelthen bare den ultimative et eller andet frygtelige bombe, der kan udslette alting. Det ved vi jo ikke. Men hvis forskerne kan beskrive, hvad det er, så er det jo samfundet på en eller anden måde, altså alle sammen, der skal være med til at bestemme, hvad vi så bruger det til, om vi bruger det på den gode eller den dårlige måde, kan man sige. Ikke?
Er det så der, man nogle gange som forsker er i den situation, at der vil være nogen, der har en modstand mod, at man faktisk bliver klogere på et felt, som måske kan være farligt?
Ja, altså fordi man kan jo sige, at der er jo mange felter, specielt inden for medicinsk videnskab, som kunne have nogle etiske konsekvenser, men der er jo også meget, hvor man... Altså for eksempel Marie Curie, at hvis man nu havde vidst det, jamen, når hun havde fundet ud af det, hun havde, så ville man senere kunne lave A-bomben, ikke? Så ville man måske synes, at hun skulle lige klappe hesten og måske stoppe med det der forskningsprojekt. Men det vidste man jo ikke, og man kunne sige, at vi ligesom forstod, hvad radioaktivitet var. Så er det jo også det, vi har brugt til at forstå, jamen hvorfor er jorden stadigvæk flydende indeni, som er vigtigt for at forstå, hvorfor der er liv på jorden og ikke på nogle af de andre planeter. Der er en lille radioaktivt dreven motor i den sonde New Horizon, der lige er fløjet ud forbi Pluto, fordi Pluto ligger altså så langt væk fra solen. Så det kan godt være, at man synes, at solpaneler er romantiske, men der er bare for lidt sollys. Så skal man derud, bliver man altså nødt til at have noget sådan lidt stærkere hardware i form af en radioaktiv motor. Så det har jo givet os nogle muligheder for at gøre nogle ting, som vi ellers ikke kunne gøre, ikke? Både på godt og ondt.
Anja Andersen, nu har du været involveret i det her radiumteaterprojekt, hvor du har haft mulighed for sammen med Lotte Andersen at formidle den her videnskabelige baggrund om Marie Curie. Hvad kunne det næste projekt være, hvis du nu skulle tage noget af det, som du synes er allermest skønst at formidle? Hvordan kunne det blive til en teaterforestilling?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, det jeg synes, der var interessant ved at lave den her forestilling, det var en lidt anden måde at lave videnskabsteater på en eller anden måde. Fordi normalt, når man tænker videnskabsteater, så starter man lidt med videnskaben og prøver at hægte noget teater på. Her var det så anderledes. Man startede med noget teater, Og så hægter man videnskaben på bagefter, hvis du forstår forskellen. Det er lidt, hvem er skelettet, kan man sige, og hvad er huden, der kommer udenpå. Og det gjorde, at det blev lidt mere kunstnerisk måske, og så lidt mindre skole-tv-agtigt. Og jeg synes jo, der er mange spændende problemstillinger, som jeg tror vil egne sig enormt godt til teaterform, om altså bare sådan hele den globale opvarmning, og om hvad hedder det, forurening af grundvandet, og ting, som jeg egentlig godt kunne, hvor videnskaben jo ikke har et klart svar på, hvad der er rigtigt og forkert. Men i hvert fald kan sige, at det her, det er fakta, og det er det, vi kan lægge frem. Men så er det jo faktisk også alle sammen som samfund og politikerne, som på en eller anden måde skal tænke over, jamen, hvilken pris vil vi gerne betale fremadrettet for at have den livsstil, vi har. Og der mener jeg faktisk, at teater jo netop er godt til det. Det er jo godt til at sige, hvad vil det sige at være menneske, og hvad er prisen ved at være menneske, og sådan nogle ting. Så der mener jeg faktisk, at det måske kan være sjovere at se et teaterstykke, og måske også mere tankevækkende, og måske også noget, folk kan diskutere mere, end hvis jeg kommer som professor og så giver et foredrag, så har jeg en tendens til, at jeg gerne vil stoppe en eller anden løsning ned i halsen på folk, og så får man måske ikke den samme åbne diskussion, som jeg tror måske kunsten kan være med til at give. Ikke? Så på den måde, så tror jeg faktisk, at der er en masse potentiale i, at hvis man kan få de der ting til at spille sammen, så kan man måske bruge det til at få startet nogle spændende debatter. Ikke bare blandt gymnasieelever, men faktisk også blandt fuldvoksne ude i samfundet.
Vi kan desværre ikke henvise lytterne til at gå ind og se stykket, fordi det kører faktisk ikke mere. Men det, jeg til gengæld kan sige, det er, at vi har jo tidligere haft en snak med Lotte Andersen og dig også omkring meget specifikt på det her stykke, hvor vi også spiller noget af musikken. Så hvis man har lyst til at blive klogere på det her radioteaterstykke om Marie Curie og nogle af historierne bag, så ligger der et program, som hedder Elektronister nummer 144 inde på Radio 24/7 hjemme. Side, og der kan man jo simpelthen bare gå ind og lytte til det, ja. Når man lige...
Og musikken er altså god.
Musikken er virkelig god.
Dette er Radio 24/7.
Det er Elektronister, du lytter til lige nu. Det er et teknologiprogram, som ofte handler om, hvordan vi mennesker har det med teknologi, og i det her tilfælde tvistet lidt mere over også i den videnskabelige retning. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i studiet her i dag er Anja Sati Andersen, som er astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet. Og Anja, vi skal jo snakke om også lige, hvordan du har det med teknologi.
Jamen altså, jeg er jo simpelthen så begejstret for teknologi, kan man sige, og jeg er total optimist. Altså, så jeg har jo sådan en idé om, at alle de menneskeskabte problemer, vi har lavet, dem kan vi faktisk også teknologiudvikle os ud af. Altså, det har menneskeskabte løsninger. Og i mit eget fag, astronomi, der arbejder vi jo i den grad hånd i hånd med teknologien, ikke? Fordi at når man står på jorden med sin almindelige lille kikkert, så kan man kun se det synlige lys, men det synlige lys udgør faktisk kun en meget lille del af den information, vi får fra universet.
Hvad er det synlige lys?
Ja, det er jo så det, øjet kan opfatte, kan man sige. Det er det, vi kalder synlig lys. Men for en astronom, så er det faktisk sådan, at røntgenstråling og varmestråling og radiostråling også, og ultraviolet stråling, det er faktisk også lys for en astronom. Vi er meget inklusive på den måde. Vi kan godt lide alt slags lys. Og galakserne og stjernerne ude i universet, de udsender faktisk lys ved alle de forskellige bølgelængder, altså også røntgen og radio og infrarød. Det vil sige, ved at få bygget nogle satellitter og komme uden for jordens atmosfære, så vi kan se de andre bølgelængder, så får vi meget mere information. Og nogle gange som astronom, så tænker man, at det ville være rigtig godt, hvis jorden ikke havde en atmosfære, for så kunne vi jo se det hele fra jordoverfladen.
Det ville bare være lidt ærgerligt for mennesker, hvis der ikke var nogen atmosfære.
Det ville være rigtig ærgerligt, fordi man kan sige, som levende organisme, så har vi det ikke så godt med røntgenstråling, og vi har det også rigtig skidt med ultraviolet stråling. Ikke? Man kan sige, det er en meget, meget lille del af den ultraviolette stråling, der kommer ned til os på jordoverfladen. Men den lille del har vi jo allerede rigtig mange problemer med, kan man sige. Ikke? Så på den måde er det jo godt nok. Og så bygger vi jo så de der satellitter for at kunne kigge ud i universet og ser jo alle mulige spændende ting, som vi jo bare for kort tid siden ikke vidste, at vi kunne. Ikke? Altså, det vælter ind med data. Det er simpelthen det er helt vildt fantastisk. Altså, bare sådan, hvis vi skal tage sådan et helt aktuelt eksempel, så for 15 år siden, der kendte vi stort set kun til planeterne i solsystemet. Så hvis du havde spurgt mig, jeg er en af superoptimisterne, og du havde sagt, hvor mange planeter er der ude i universet, så ville jeg have sagt, det er nok halvdelen af stjernerne, der har planeter, ligesom solsystemet omkring sig. Og så ville mange af mine kollegaer sige, at det er alt for optimistisk. Og nu har vi Kepler-satelliten, som har kigget på et meget, meget lille, altså mindre end et frimærkestykke af himlen, og bare på det lille område har fundet over 3.000 planeter omkring andre stjerner. Og nu er vores konklusion faktisk, alle stjerner har planeter, fordi hvis vi bare kigger ordentligt efter med en god nok kikkert, så finder vi planeter. Og stjernerne har mere end én planet. Så nu er vi sådan helt, de har alle sammen planeter. Planeter er simpelthen et helt almindeligt ledsagefænomen til stjerner. Og det betyder jo også, at vores tro på, at der må findes andre kloder som jorden og muligheder for liv, er jo stedet markant, fordi så har der jo simpelthen der er jo over dobbelt så mange muligheder for at have steder, hvor man kan have levende organismer. Ikke? Så der er vi jo gået fra, hvad skal man sige, tro kan man næsten sige, ikke? Hvor vi sådan gættede os til, om det var nok sådan, til vi rent faktisk konkret ved, det er sådan. Altså det, og det er faktisk endnu bedre, end vi havde regnet med.
Hvad er det, forskellen er på en stjerne og en planet?
Så forskellen på en stjerne og en planet, det er, at stjerner, de laver deres indre energi, og derfor så lyser de. Altså, så de er sådan meget varme kugler af gas,
som
solen, der laver energi. Ikke? Mens at planeterne, de er mindre, og de er sådan... De laver faktisk ikke nogen indre energi, så i virkeligheden så udsender de ikke særlig meget lys. Grunden til, at vi kan se på dem, det er faktisk, fordi deres stjerne, som for jorden er det jo solen, men deres stjerne lyser på dem, og så reflekterer de noget af deres stjernes lys. Og det er så derfor, det er svært at observere dem omkring andre stjerner, fordi man skal så forestille sig, at det svarer jo til, at man kigger på sådan en firehjulstrækker med lys op på taget, der står og blænder en. Og så står der så en og stryger en tændstik ved siden af, og så skal man få øje på tændstikken, selvom man bliver blændet af alt det her lys. Men det har vi jo så fået udviklet noget teknik, som gør, at vi jo faktisk godt kan erkende tilstedeværelsen af de der planeter, på trods af, at stjernen egentlig overstråler den smule reflekteret lys, vi kan modtage fra dem så meget. Ikke? Og det viser jo både noget om menneskers finurlighed, men også om teknologiens udvikling, kan man sige.
Og de redskaber, som du bruger i hverdagen, hvad er det så? Altså, hvad er dine yndlingsgadget?
Altså, så jeg bruger jo computer. Altså, jeg, så min søn han siger, mor spiller hele tiden computer, og jeg prøver sådan at forklare ham. Spiller måske ikke helt det samme, som han spiller på min computer, men det er rigtigt, jeg sidder med min computer hele tiden, og jeg får jo min... Fordi det er satellitdata, så får jeg jo min data via internettet, ikke? De kommer ud og ligger på en eller anden webside, hvor jeg så kan downloade dem, og så sidder jeg og arbejder med dem på computeren, hvor jeg har forskellige softwareprogrammer, som kan gå ind og analysere, og så bruger jeg jo forskellige andre programpakker til at plotte mine data og analysere mine data. Altså, så på den måde er hele min hverdag jo egentlig drevet af teknologi, kan man sige.
Hvad er det vigtigt for dig, at computeren kan? Altså, skal den have meget hukommelse, eller skal den, altså, skal processorkraften være stærk? Hvad er væsentligt?
Helst det hele, kan man sige. Og så skal jeg gerne selv kunne bestemme, hvad den skulle gøre. Altså, så man må jo ikke reklamere, men så jeg bruger Mac, fordi at det er opbygget omkring Unix-systemet, hvor man så selv kan gå ind og skrive sin egen program og køre sin egen program, og man kan komme ind og rode i koderne bagved, så man kan få computeren til at gøre det, jeg synes er smart, og ikke kun det, som en eller anden computernørd et eller andet sted på en eller anden fabrik synes, at jeg skulle have lov til at gøre. Ikke?
Så sidder du faktisk og koder på din computer?
Ja, så jeg sidder og koder. Så jeg bruger... forskellige sprog. Jeg bruger et sprog, der hedder Fortran, som nogle af mine yngre kollegaer er ved at dø og grine over, fordi de synes, det er totalt almodisk. Og så når jeg plotter, så bruger jeg noget, der hedder IDL. De studerende underviser vi lige nu i MATLAB, og så er jeg lige begyndt at lære mig selv Python, fordi jeg tænkte, nu må jeg ligesom ind i kampen i forhold til mine yngre kollegaer. Jeg kan ikke blive med at sidde
og bruge multilingual rent programmæssigt.
Ja, men programmer er jo på en måde lidt mere taknemmelige end menneskers sprog, fordi at de jo alligevel bygget op over den samme logik, og nu er det måske, fordi jeg ikke er super god til sprog, men jeg synes... Og jeg er sikker på, at ude på humaniora sidder der nok en og tænker, jamen, ja, det andet er også bygget op over en fælles logik, men det er ikke altid helt åbenbart for mig, at fransk og tysk har den helt samme logik indbygget i sig, hvor computersprog, synes jeg, der er lidt mere den samme logik. Altså, for det er jo trods alt bygget op omkring matematik og hvordan man skriver en matematisk ligning, og det er forholdsvis entydigt. Det er jo det, jeg så godt kan lide med mit fag, det er, der er et svar, der er rigtigt.
Det er jo sådan der med matematik. Det er vel ikke altid sådan der med videnskab. Altså, der er jo også noget med, at Heisenberg, og man kan ikke samtidig bestemme hastighed og sted på en gang. Og, altså, der er jo også noget med, at ting bliver usikre. Og, altså...
Ja, så det er jo, hvad skal man sige, hele kvantemekanikkens natur, kan man sige, og virkelig, det er jo en stor udfordring, kan man sige, for os som videnskabsfolk, fordi vi jo netop, altså, vi er sådan lidt binære inde i hovedet, ikke? Enten er det sandt eller falsk. Men samtidig med, at vi er det, så opererer vi jo nogle gange med flere sandheder. Altså for eksempel så får jeg tit e-mails fra folk, der skriver, Anja, kan du ikke hjælpe mig, fordi når jeg går rundt ud på internettet, så står der det her om Big Bang, og så står der det her om Big Bang, og begge dele kan jo ikke passe. Og så må jeg jo skrive tilbage til folk, at det er du fuldstændig ret i, men det er fordi Big Bang er ikke én teori, det er faktisk en hel underskov af forskellige teorier, som er i konkurrence med hinanden, og vi kan ikke afgøre, hvilken en, der er sand. Så man kan sige, at det, de har til fælles, det er, at de mener, at universet var mindre og varmere og kompakt. Men hvor lille og hvor kompakt og hvordan det har udviklet sig, det er de forskellige modeller ikke enige om. Og derfor så kan man læse ting, som umiddelbart virker som en modstrid, men som jeg egentlig bare betragter som forskellige sandheder. Men de er selvfølgelig ikke, de kan ikke alle sammen være sande. Der er kun en af dem, der kan være sand. Og måske er ingen af dem sande. Det er jo også en mulighed. Og der går videnskab jo så ud på at vise, hvad for nogle af dem er forkerte. Fordi når vi ved noget forkert, så kan vi se bort fra det. Og så
er det det, man helst gør i videnskab, simpelthen at få udelukket ting?
Man får udelukket ting. Altså, så man starter med en lang liste af muligheder, og så gør man den kortere og kortere. Og selv når man kun har én ting tilbage, så kan man faktisk aldrig være helt 100% sikker på, at det er sandt. Fordi man kan jo se historisk, vi har jo taget fejl før. Altså, hvor man jo troede, at nu havde vi styr på det hele, og så viste det sig bare, når man havde ikke opdaget kvantemekanikken, og da kvantemekanikken kom, så havde man ikke styr på så meget.
Hvad er de største videnskabelige fejl, vi har taget?
Altså, den, som man måske kan undre sig længst over som astronom, det er i virkeligheden det der med, at man... Altså, lige siden de gamle grækere, der havde man sådan en idé om, at planeterne bevæger sig i cirkelbaner. Og den havde man... Primært, så vidt jeg har forstået, fordi man mente, at himlen var jo guddommelig, og Gud var perfekt, og så havde man idé om, at cirklen var den perfekte form i matematik. Altså, så man søgte egentlig skønheden, kan man sige. Og den idé, den hang simpelthen så godt fast, så selvom at når man så gik ud og observerede, og man kunne regne modeller ud med de der cirkler, så stod Mars ikke der, hvor ens model sagde, Mars skulle stå. Og Venus var heller ikke der, hvor Venus burde stå ifølge ens model. Og så tænkte man, okay, så må vi modificere vores model, og så satte man cirkler på cirkler. Man kalder det en epicykel, når man ligesom har en lille cirkel, der sidder på udkanten af en anden cirkel. Og til sidst så blev det cirkel på cirkel på cirkel, og det blev matematisk enormt kompliceret, for så bliver det faktisk meget, meget svært at regne ud. Og så var der Tycho Brahe, der sad ude på øen Ven her mellem Danmark og Sverige og kiggede på Mars' bane og observerede den, fordi han havde sådan en idé om, at hvis man laver observationen, altså eksperimentet, og så tager alle sine datapunkter, så kan det være, at sandheden på en eller anden måde falder ud af at det, man observerer. Og hvor Kepler så kiggede på det og sagde, at det er jo ikke en cirkel, det er en ellipse. Og så står vi alle sammen bagefter og tænker, nå jamen, ellipse er jo også en slags cirkel, den er jo bare lidt fladtryk, den er jo også guddommelig og smuk. Men alligevel så skulle der altså gå 1500 år, før man ligesom kunne give slip på de der cirkler og tænke, om ellipser er egentlig også okay. Og der kan jeg godt en gang imellem tænke på, gud, om vi ikke også hænger fast i nogle dogmer nu, men som er så indgroet i vores DNA, eller vores ryggrad, eller vores vanetænkning, så vi kan ikke se dem, men om 100 år, så sidder de nok og slår sig på loven og griner og tænker, ej, tænk, at de ikke havde indset det. Sådan er det jo slet ikke. Så derfor skal man jo nok aldrig tro, at der ikke er et eller andet, man hænger fast i.
Man antager nogle ting, og så er der måske forskellige sådan, skoler inden for forskningen, der vælger at fokusere på den ene eller anden retning og argumentere for det. Men på den måde begynder det jo næsten at minde lidt om tro og så religion. Altså, hvor langt er videnskab fra tro? Altså, fordi tro er jo også en overbevisning.
Ja, man kan sige, at tro er jo en overbevisning på, at der findes noget, som man jo faktisk ikke kan måle. Det er jo derfor, det hedder tro. Ikke? Og man kan sige, at noget videnskab, der er vi jo lidt på... Altså, det der med, at for 15 år siden, så troede jeg på, og det var jo tale om tro, at der var planeter omkring andre stjerner. Nu er vi så gået fra tro til viden, kan man sige. Ikke? Og hvor det vel adskiller sig ved, at i videnskab, der er vi jo ligesom, okay, hvis vi så skal finde ud af, om der findes planeter, hvad skal der så til? Hvad for en satellit skal vi bygge? Hvad skal den kunne? Hvad skal den kunne observere, for at vi kan gå ind og afgøre, er der planeter, eller er der ikke planeter? Og så, når vi har lavet det eksperiment, jamen, så ved vi, om de er der, eller om de ikke er der. Og hvis de så ikke var der, jamen, så var de der ikke. Og så tog jeg jo fejl, kan man sige. Ikke? Mens at tro... Der kan man jo ikke rigtig tage fejl, kan man sige, fordi det er tro. Altså, så den kan man ikke gå ind og rokke ved. Og så mener jeg, at videnskab måske også har det i sig, at den er... Altså, den kan jo komme med nogle modeller for, hvordan vi mener, at fremtiden er. Og hvis så fremtiden ikke er sådan, så falder den jo. Mm. Altså, så en gang imellem så hører man jo sådan et eller andet med mig, og indianerne har forudsagt, at nu går jorden under, fordi der kommer en solformørkelse. Og så går jorden under. Og så er der jo faktisk... Hvis det havde været en videnskabelig ting, så havde man jo ligesom... glemt, så havde man jo aldrig nogensinde mere hørt om, hvad Maya-indianerne sagde, fordi nu var det blevet modbevist. Altså det, de sagde, var noget sludder. Derfor tror vi ikke på noget som helst mere, der kommer fra deres.
Den gik jo ikke under.
Nej, og jorden gik jo ikke under. Og der kan man sige, videnskab, altså så forkaster vi det jo, fordi så er det forkert. Fordi vi kan godt genkende, når noget er forkert. Vi kan bare ikke altid være sikre på, om noget er rigtigt. Fordi det er jo kun rigtigt, indtil vi finder ud af noget andet. Som man kan sige, mit eget fag astronomi er jo meget interessant, fordi vi står jo på noget fundament, som jeg engang imellem godt kan bekymre mig om, hvor sikkert det er. Men en af de ting, som vi jo virkelig hviler vores hoved på, det er, når man lysets hastighed er endelig, og den er målt til 300.000 km per sekund i vakuum, for det er det, vi måler i kælderen på Niels Bohr Instituttet og op på den internationale rumstation og alle andre steder, vi har målt den, så er det det, lys gør. Og Ole Rømer over i sad over i rundetårn og var den første, der ligesom målte den her hastighed. Der er ikke noget i fysikken, der siger, at lyset skal have en hastighed. Det er bare noget, vi måler. Det er en observation. Det kunne være alle mulige andre størrelser, men nu er det det, vi måler.
Er du med til at måle det?
Nej, det er jeg ikke. Jeg har en kollega, der hedder Jan Thompson, som er i gang med at måle det 6. decimal på lysets hastighed. Og en gang imellem så tænker jeg, gud, hvad det er, der driver ham ud af sengen om morgenen. Fordi jeg tænker, det er jo fedt, han gider. Og det er jo netop for at være helt sikker på, hvor nøjagtigt kan vi måle det. Og det har så betydning for mig som astronom, fordi jamen det, at han siger, at lyset bevæger sig på den her måde, det bruger jeg så til at fortolke lyset fra stjernerne. Og det vil sige, hvis Jan så går ned i laboratoriet, og han pludselig finder ud af, det er forkert. Hele den der antagelse om, at lyset har en endelig hastighed, det er forkert, fordi hvis jeg ændrer forsøgsbetingelserne på den her måde, så er det ikke mere konstant.
Og så falder hele dine
Så falder alle mine fortolkninger, kan man sige. Så skal vi have en helt ny model for universet, ikke? Og det synes jeg jo, altså det skal man jo hele tiden huske på, at vores fortolkninger er jo ikke bedre end, hvad skal man sige, det svageste fundament, vi står på.
Da du lige snakkede om Mayernes forudsigelser om, hvornår jorden ville gå under, kan du huske præcis, hvornår det var? Det var en dato for nogle år siden.
Nej, det kan, der har jo været flere datoer i spil.
Der var sådan en, der var meget omtalt. Ja. Og da den ligesom var passeret, så jeg måske et af de sjoveste tweets, jeg nogensinde har set, som var udsendt af Mayernes Twitter-konto. Det var ligesom dem, der var Mayerne, var afsender på den. Og der stod bare, this is awkward. Fordi jorden ligesom stadigvæk eksisterer. Ja. Det synes jeg var enormt sjovt. Mm. Anja Andersen.
De har vel også været lidt i tvivl, om de skulle være skuffet eller hvad, tænker jeg.
Jo, det er jo sådan lidt den der, vi er her endnu.
Og det er vel ikke okay, ja.
Men alligevel, det er alligevel mange tusind års spot om. Nej, Anja, der er sket rigtig meget i forhold til forskningen og rummet, og I får hele tiden nye data. Som du siger, teknologien udvikler sig hele tiden, så I kan samle endnu mere ind. Og noget af det, som vi senest her i Danmark har været meget optaget af, det er jo, at vi har haft en astronaut for første gang nogensinde.
Ja, der har haft Andreas i rummet.
Andreas i rummet. Ja. Det giver mig lyst til at spørge, sådan, hvor befinder Danmark sig? Altså, hvor placerer vi os på landkortet i forhold til rumrejser og i forhold til rumforskning? Altså, hvor godt er vi egentlig med?
Altså, vi er jo faktisk meget godt med, takket være vores europæiske samarbejde, ikke? Så det er jo sådan, at det er dyrt at investere i rumforskning. Så som selvstændig nation er vi nok for lille til at kunne have vores eget sådan helt store rumprogram. Jeg synes jo selvfølgelig godt, at vi kunne være mere ambitiøse, end vi er. Det fortæller jeg også gerne ministeren, når jeg møder ham. Men fordi vi er medlem af det, der hedder European Space Agency, altså ESA, som er den europæiske version af NASA, så får vi faktisk rigtig meget for pengene. Og der kan man sige, at i mit felt, der er det jo så, at vores medlemskab af ESA, der giver meget adgang til de satellitter, hvor jeg så kan bruge til at kigge ud i rummet. Så jeg får jo meget mere adgang til meget mere fin data, end jeg ellers ville, fordi at Danmark over finansloven betaler en lille promille af BNP til det. Og en anden ting, det er, at vi også samarbejder om kikkerterne, fordi kikkerterne bliver jo større og større, og dermed også dyrere og dyrere. Og Danmark er ikke et super godt sted at have en kikkert, fordi der er sådan cirka 50 klare nætter om året. Det er lidt for lyst om sommeren, og det er lidt for overskyet om vinteren. Så der er vi med i et samarbejde, hvor vi har nogle store kikkerter nede i Chile, også i et europæisk samarbejde, så det hedder European Southern Observatory, så hvor der står 4-8 meter kikkerter, og så er vi jo ved at bygge sådan en 39 meter. Og når jeg siger vi, så er det næsten vi, fordi det er altså det danske ingeniørfirma Rambøll, som står for projekteringen af det der. Det kan vi godt kippe lidt med flaget, ikke? Det var dem, der bød ind på det og var bedst til det, ikke? Og det betyder, at vi får tid på de der. Og der er det jo sådan, at de der europæiske organisationer, de går faktisk lidt ind og kigger på, hvor meget tid får de enkelte lande i forhold til den investering. Og der må man sige, at Danmark får rigtig meget for pengene. Vi er faktisk som forskere rigtig, rigtig gode til at skrive nogle forskningsansøgninger i konkurrence med de andre europæiske lande, og så få observationstiden, fordi vores idéer er lige en tand skarpere. Det tror jeg har noget at gøre med, at vi jo står på en meget lang tradition med Ole Rømer og Tycho Brahe, så Danmark har simpelthen en utrolig stærk tradition inden for astrofysik. Altså der har været astronomer tilbage siden dengang, og vi har faktisk altid været rigtig gode og fremme i skoene, og også en af de drivende kræfter med at komme med forslag til, hvad kan man så bygge af satellitter, og hvordan kan man forbedre teleskoperne, og hvad er det, det vil være interessant at kigge
så
på.
Så vi er ikke helt tabt bag en rumraket?
Vi er bestemt ikke tabt bag en rumraket. Vi er med helt fremme, det må man sige.
Så Andreas, han var en tur ude i rummet, men jo egentlig ikke så langt i forhold til...
Nej, altså han var 400 kilometer oppe, og det er jo ikke længere end herfra til Skagen.
Nej, så det er jo ikke så voldsomt. Men altså noget andet, vi er meget optaget af lige nu, det er jo Mars.
Ja.
Der er en film, der er aktuel, The Martian, hvor vi simpelthen ser en astronaut blive fanget på Mars, hvor han så bliver nødt til at prøve at dyrke afgrøder og på en eller anden måde overleve ind.
Som han selv siger, I've science the shit out of it.
Ja, det er en fantastisk quote.
Ja.
Hvorfor er det, vi er så optaget lige præcis af Mars? Altså, det er jo selvfølgelig en planet med en fast overflade, men hvad er det, den planet kan? Fordi den har jo ikke... den er jo ikke venlig i forhold til os mennesker egentlig.
Nej, altså man kan sige, at Mars har to fordele. Dels er den inden for rækkevidde, kan man sige, med hvor vores teknologi er i dag. Og så er den altså lidt mere venlig end den anden planet, der er inden for rækkevidde, som er Venus. Fordi Venus, den har skyer af saltsyre, og så er der 500 grader på overfladen. Så at være astronaut der, det er ikke rigtig godt. Men så på Mars kan vi jo rent faktisk overleve i vores rumdragter. Fysik er jo meget, eller naturvidenskab i det hele taget, vi er jo sådan meget enten eller-agtige, ikke? Så vi vil gerne forstå, hvorfor er der liv på jorden, kan man sige. Og hvordan er livet opstået? Og det er svært at få svar på det spørgsmål på jorden, fordi livet har været så stor en succes. Så man kan sige, at alle os efterlevende af livets oprindelse, vi går jo og tramper rundt i det tidlige liv, og derfor kan det være lidt svært, hvis man geologisk går tilbage i de tidlige stenlag og finder ud af, at den her bakterie, var det ligesom en, der var der fra starten, eller hvad? Og så er den jo også fossil, altså den er aflejet i stenlag, og det kan være lidt svært at genkende, hvordan de ser ud. Så håbet er i virkeligheden, at hvis nu liv, eller teorien er, hvis nu liv opstår, lige så snart der er mulighed for det. Altså det vil sige, alle planeter, som bare har en nogenlunde form for gunstigt klima, hvad det så end er, hvor vi så tænker, det er nok noget, eller vi har haft på jorden, så det er noget med noget flydende vand, og en atmosfære, som kan beskytte de levende organismer mod den farlige stråling ude for rummet, som vi snakkede om. Ikke? Fordi at det er alligevel... Og det er ikke sikkert, det er nødvendigt, fordi vi har jo faktisk nogle organismer, hvor Andreas jo også var med til at lave et forsøg, som hedder bjørnedyr, som er sådan et lille bitte organisme, som har siddet uden på den internationale rumstation i månedsvis og er blevet bestrålet af alt det, der kommer fra rummet og fra solen.
Er det dyr?
Ja, jeg tror faktisk, altså nu er jeg jo ikke biolog, men jeg tror faktisk, de er dyr. Altså jeg tror ikke, de er ikke planter, men de er sådan et eller andet...
Bjørnedyr, det lyder jo meget. Det
ligner faktisk også en bamse. Altså det er derfor, når man kigger på den i mikroskop, så ligner det sådan en lille... Det ligner sådan en sød lille bjørn. Panda-bjørn.
Og den knalder I bare uden på rumstationen, og så giver den masse stråling.
Og der, for at se, kan de overleve? Og hvad sker der med dem? Ikke? Fordi altså Andreas vil vi jo ikke lave eksperimentet på, fordi vi ved, hvad der sker. Han vil simpelthen dø, hvis han blev sendt derud i nogle måneder. Men de her bjørndyr, der kan vi se, at der er en del af de der, der dør. Men der er faktisk også nogle af dem, der overlever, fordi de kan gå ind og reparere deres eget DNA. Så de kan simpelthen, når de får en stråleskade, hvor deres DNA bliver ødelagt, så kan de faktisk gå ind og reparere det, og de kan gå i dvale, sådan så at deres stofskift er helt i bund. Så man har også taget sådan nogle bjørndyr og kølet dem ned i flydende kvælstof i årevis, og så har man tødet dem op igen, og lige snart de er tødet op igen, så kravler de lidt rundt, og så fortsætter de bare.
Det må man da kunne bruge til noget.
Så de kan nogle ting. Så det tyder jo på, at selv på jorden har vi jo altså nogle organismer, som faktisk er ekstremt seje i livet, som man godt kunne forestille sig kunne rejse i rummet, kan man sige. Så ideen er, at hvis nu Mars har haft nogle gode forhold, og så er en eller anden, så fordi planeten er lidt mindre, og atmosfæren har udviklet sig lidt anderledes end på jorden, så må vi sige, at i dag er der ikke noget, der tyder på, at Mars er særlig habitabel. Altså, den er ikke særlig givtig for liv.
Og selvom de har jo for nylig sagt, at der er faktisk flydende vand på Mars, ikke?
Jo. Og der må man jo sige, og det er jo så det, vi leder efter op på Mars, fordi vi prøver at finde ud af, hvor længe har der været flydende vand på Mars. Altså, for bare 15 år siden, der var vi ikke klar om, der havde været flydende vand på Mars, men nu har vi haft de der fire små Mars-biler, og blandt andet Spirit Opportunity har givet os klar indikation på, at der har været flydende vand på Mars. Så nu er spørgsmålet, hvor længe har det været der? Og det nye forskningsresultat, som er, det er der faktisk stadigvæk, at når solen skinner på de sydvendte skråninger på Mars, så smelter permafrosten, og så får man sådan noget... Altså, det er jo ikke sådan flydende vand som en kilde, der springer, men man får sådan lidt flydende mudderbanker, salte mudderbanker, der glider ned. Men det er altså stadigvæk flydende vand, forskningsmæssigt.
Men der er jo ret koldt på Mars.
Ja, altså der er jo 20 grader, når man er der på soltiden, kan man sige, ikke? Men så er der minus 80 grader om natten, ikke? Så der er koldt om natten.
Hyggeligt sted.
Man skal kunne tåle nogle temperaturvariationer, kan man sige, ikke?
Det skal man. Nogle af dem, der er meget fascineret af det her med rumrejser, det er selvfølgelig folk, der interesserer sig for det, men det er jo sjovt nok, at hvis man har nogle penge, så kan man faktisk praktisk måske gøre noget ved det.
Ja.
Og der er der jo flere forskellige rige mænd, der kaster sig over det med at lægge nogle planer for at komme ud i rummet. Og en af dem, det er jo Elon Musk, som står bag SpaceX, som jo også er en virksomhed, som simpelthen sender raketter op. Og noget af det, der kendetegner dem, det er, at de arbejder rigtig meget for, at raketterne skal kunne lande igen og ikke blive smadret undervejs. undervejs, så det simpelthen kan blive altså en slags discount luftfart i virkeligheden. Ja. Altså, hvorfor, altså han mener jo, at vi kan ligesom flytte ind, at altså, vi skal sætte 1 million mennesker på Mars, for at menneskerassen kan overleve. Ser du det også sådan, eller altså, er der 2 forskellige skoler her, også nogen, der bare synes, det er sjovt at komme ud på Mars, og så dem, der siger, vi bliver simpelthen nødt til at have en planet i baghånden, når vi får fucket vores egen op?
Nej, altså jeg ser det egentlig ikke. Jeg ser det mere som sådan en opdagelsesrejsen, ikke? At vi havde jo altså Knud Rasmussen, der tog til Grønland og Nordpolen, og så tog vi til Amerika, og altså vi rejste ud, og nu har vi undersøgt hele jorden. Og mennesker, vi er bare nysgerrige. Vi vil altid se, hvad der er rundt om næste hjørne. Og det næste hjørne, det er Mars. Altså, at finde ud af, og har der været liv på Mars, og kan livet eksistere på Mars? Fordi hvis der har været liv på Mars, hvis vi finder de første spæde skridt, så kan vi måske forstå, hvad liv er. Og så kan vi sige noget om, hvad er muligheden for liv på nogle af de mange eksoplaneter, vi har fundet. Ikke? Og det er jo virkelig det, vi gerne vil svare på. Hvor mange levende organismer er der derude? Og er der
nogen, som fanger?
Det er Radio 24/7, og det her det er Elektronist, og mit navn er Christiane Vejlø. Min gæst i studiet i dag, det er Anja Andersen. Du er astrofysiker, Anja. Og tiden den flyver simpelthen sådan, fordi det er jo et vanvittigt spændende emne. Det er pænt svært at pakke universet ind på 55 minutter, selvom vi gør et rigtig godt forsøg. Men vi skal snakke lidt om nogle forskellige sådan aktuelle ting. Og en af de ting, det er, at omkring Halloween i år, for noget tid siden, der var vi jo nærmest tæt på at blive ramt af en meteor.
Ja.
Altså, der var simpelthen en meteor, der fløj forbi kloden med en hastighed på 125.000 km i timen. Den var en halv million kilometer væk.
Ja.
Hvor farligt er det?
Altså, det er jo egentlig rimelig farligt. Nu kan man sige, at den var ikke så stor, den var 1,5 kilometer stor. Så man kan tænke, nå ja, så, altså jorden er jo 12.000 kilometer i diameter, så bliver den ramt af sådan 1,5 kilometer, herregud. Men det, der er problemet...
Jeg tror, at den var en halv, faktisk.
Var den kun en halv? Okay, ja. Så den var sådan forholdsvis lille. Men problemet er netop, at noget, der kommer med over 100.000 kilometer i timen, det slår altså hårdt. Altså, så det er lidt ligesom... Altså forskellen på at blive ramt af en fodbold og sådan en lille tennisbold, ikke? At hvis nogen tyrer en tennisbold, så kan det jo faktisk gøre mere ondt end en fodbold, der rammer en.
Siger du her med, at det faktisk ville gøre pænt nas på jorden? Sådan
ja, det ville have gjort pænt nas på jorden, ikke? Og man kan sige, at... Altså, at studier tyder jo på, at dinosaurerne måske blev udryddet, fordi der netop kom sådan et nedfald, altså sådan et nedslag. Og vi kan jo se på kraterne på månen, og også nu, hvor vi har fået Andreas og andre astronauter op i en international rumstation, der kan kigge ned på jorden, så har vi jo faktisk fundet ud af, at der er meget, meget store meteorkrater på jorden, så en gang imellem bliver vi ramt af rumsten. Og det kan man sige, det er jo rigtig skidt, hvis man er lige der, hvor den rammer. Men der er jo altså også noget, der tyder på, at det kan være skidt, selvom man skulle være over på den anden side af jorden, fordi det vil inducere altså jordskæl og tsunami, og det vil sprede så meget støv op i atmosfæren, så atmosfæren måske vil blive fuldstændig tætpakket med støv, så vi får noget, som minder om vinter i mange år i træk, hvor vi måske har svært ved at dyrke afgrøder. Og, altså, så det kan være, altså, at det kan faktisk godt slå rimelig mange forskellige levende organismer ihjel, som ikke har en strategi, der gør, at de kan leve i lang tid. Og der må man jo sige, at planterne har jo en meget bedre strategi, end vi har. Fordi et plantefrø kan jo faktisk godt ligge i flere år og vente på, at forholdene bliver gode.
Sammen med bjørne.
Sammen med bjørndyrene. Ikke? Men så man kan sige, at vi er jo ikke så gode til at ligge i dvale der i mange år og vente på, når nu blev det godt igen, og så kom ud. Ikke?
Det vil ikke være godt for os. Det er måske også derfor, og kombinationen med Halloween, vil jeg sige, at de har faktisk kaldt den her for spooky, den her meteor.
Jo, vi har jo sådan et helt rumprogram, hvor vi prøver at holde øje med dem, vi kalder near-earth asteroids, altså asteroider, altså rumsten, som kommer ind i nærheden af jordens baner. Og det, man så kan glæde sig over, det er ikke så nemt at ramme jorden. Jorden er ikke så stor. Og til forskel, når man er på en vej, hvor man ligesom kun bevæger sig i 2 retninger, så er vi jo i 3D ude i rummet, så den kan jo flyve over og under og til højre og venstre, kan
vi
man sige.
Vi kan lige så godt lade være med at bekymre os, og der er heller ikke så meget at gøre ved det, vel?
Altså man kan sige, hvis vi opdager det i god nok tid, og det er faktisk derfor, vi holder øje, så hvis bare vi får en 6 måneder eller mere varsel, så vi opdager de her rumsten i god nok tid, så kan vi faktisk godt gå ud og påvirke deres baner, så de ikke rammer.
Er vi så ude i noget Bruce Willis op med en atombombe og sende dem i en anden retning?
Altså man kan sige, det er en måde at gøre det på, men det er måske ikke den klogeste måde at gøre det på, fordi at hvis man har sådan en stor sten, og så sætter man en atombombe på, og så springer den til mindre sten, så fortsætter alle de mindre sten bare med samme hastighed og samme retning mod jorden. Altså, og det, der egentlig er smartere, det er, hvis man bare kan få dens retning ændret en lille smule, så den flyver forbi. Altså, det gør jo ikke noget, der slår smut på jordens atmosfære, eller den flyver mellem jorden og månen, bare den ikke rammer jorden. Og det kan man gøre sådan helt lavpraktisk ved at for eksempel pakke den ind i noget hvidt, eller male den hvid på den ene side, fordi når solen så skinner på den, så vil solen blive reflekteret mere på den hvide side end på den mørke side, og det gør, at den her rumsten, den tumler rundt i rummet, rundt om sin egen akse, og den måde, den tumler på, det kan ikke gå ind og ændre dens bane. Så i virkeligheden er det ikke sikkert, at der skal sådan noget stort og farligt til.
Vi skal ikke være så bange, og i øvrigt så siger NASA også, at vi skal helt frem til 2027, for at vi kommer til at møde noget lignende, så kan vi jo forholde os til det der, ikke?
Jo, og så, altså, vi kan science the shit out of it, hvis bare vi ved, det kommer. Altså, så dem, vi skal være bange for, det er måske dem, der kommer med solen i ryggen, som vi ikke opdager, før de nærmest er fløjet forbi, ikke?
Så kan det
Men der har du ret, der kan vi ikke gøre noget alligevel, før at konstatere, at de kommer.
Anja, vi skal snakke en lille smule om satellitter. Vi har desværre ikke så meget tid tilbage, men jeg vil nu alligevel gerne lige vende det her med dig. Fordi satellitter bliver brugt til en hel masse af de dagligdags ting, som vi egentlig har med at gøre som ganske almindelige mennesker. Mm. Hvis vi tager en flyver, så er der nogle gange, vi kan få lov at komme på wifi. Mm. Og der findes et kanadisk lavprisselskab, som hedder WestJet. De har så lanceret en rute, hvor de simpelthen holder op med at have sædeunderholdning. Det er der så også andre utrolig elendige lavprisselskaber, som gør. Men de har så alternativet, det er, at de siger, det er fordi, vi har vores egne devices, vi skal ikke sidde og glo i den der skærm ind i sædet. Vi har vores tablet, vi har vores smartphone, og så streamer de så simpelthen content ned til de her skærme, ja, som vi selv har. Og det bliver så skabt gennem wifi af nogle satellitter.
Ja.
Så satellitterne, altså, hjælper også med at komme på internettet. Og et andet tilfælde, jeg lige kan nævne i sammenhængen her, det er, at der er lidt en frygt for tiden for russerne. Vi er nærmest ved at gå ind i sådan en lidt lunken krigsstemning igen,
ja,
kan det
ja.
Godt tegne til. Det tegner til, at russerne er meget aktive med spionage under vandet, og har fat i nogle af de her store kabler, som forbinder USA og Europa under Atlanterhavet. Og det er jo sådan nogle fiberforbindelser. Men selv hvis de går ind og kapper dem, jamen så har vi stadigvæk satellitter, ikke?
Jo, så vi er ikke så sårbare, som man var i gamle dage. Altså, hvis man klippede telegrafledningen sådan eller i Lucky Luke, ikke, så kunne de ikke snakke sammen. Altså, vi har jo mange flere muligheder, ikke? Og mange flere forbindelser på kryds og tværs. Og jeg tror, at de færreste er nok klar over, altså, hvor afhængig vores hverdag i virkeligheden er af satellitter. Altså, at vi snakker faktisk tit om, at man burde lave sådan noget space awareness, hvor man slukkede for alle satellitterne i 24 timer, og så kunne folk ligesom mærke, hov. Altså, så det er sådan meget, første de ville opdage, det var jo, så var der ikke noget tv, ikke? Og der ville ikke være så mange radiostationer, og deres almindelige vækkeur ville jo pludselig ikke vise tiden så nøjagtigt. Men så det andet, det er jo, at piloterne, der flyver flyvemaskinerne, de vil jo så ikke få nøjagtige vejropdateringer, og derfor kan det godt være, at de ikke har så meget lyst til at flyve, fordi det, man er jo lidt afhængig af, hvis man skal flyve folk sikkert, så skal man også lige vide, hvor er det dårlige vejr, og der er altid dårligt vejr et eller andet sted, så man kan få de rigtige flyruter. Og det er jo også meget rart, hvis man skal have tæt trafik, at man ved, hvor de andre fly er. Og der er det bruger man også satellitovervågning til at hjælpe med det.
Ja, for der var jo noget altså, med satellitterne i forbindelse med den her malaysiske flyvemaskine, der forsvandt,
ja.
At den havde pinget op til en eller anden satellit på et tidspunkt, hvor de også indgik, altså data fra de satellitter også indgik i jagten på den.
Ja, for så kan man lave sådan noget triangulering, hvor man så kan finde ud af, hvor var de henne på det tidspunkt og sådan noget. Ikke? Så jeg mener, satellitter er kommet for at blive, tror jeg, det er en stor del af vores hverdag på godt og ondt. Men på godt, tror jeg. Altså, fordi jeg synes jo faktisk, det er meget godt, at vi ved, hvad der foregår på den anden side af jorden, fordi det har jo, det gør det jo sværere for os at demonisere. Altså nu kan man sige, nu er vi så i gang med at demonisere russerne, men man håber jo, det ikke lykkes ved, at man netop har internettet, så den helt almindelige dansker kan få kontakt med den helt almindelige russer, og ligesom få testet nogle af de der dæmonbilleder, man kan skabe af hinanden og finde ud af. Ja, altså de er jo ikke alle sammen bindegale, vel? Altså, så jeg håber jo på, der er jo meget stor tilhænger af internettet, fordi det er jo netop, det er jo også noget med vidensdeling, ikke? Og nu mere viden folk får, tror jeg, nu mindre bange bliver de. Altså Marie Curie, hun havde sådan et no more, so you can fear less, ikke? Og det, jeg tror altså, at hvis man ved meget, så er man mindre bange for bømænd ude i skoven. Altså.
No more, so you can fear less.
Ja.
Altså vid mere, så man kan frygte mindre.
Ja.
Hvornår kan man udfordre det citat?
Altså, det kan man jo udfordre ved, at problemet kan nogle gange være med videnskab, og så kommer vi jo med alle mulige og nogle gange lidt divergerende forskningsresultater, ikke? Så for eksempel sådan helt banalt med vitaminpiller, ikke? Der er jo både lige noget forskning, der viser, at det er godt at spise vitaminpiller, fordi vitaminmangel er skidt. Det kan man få sygdomme og dø af. Men så er der jo også nogle andre studier, der viser, at overdreven indtagelse af vitaminer kan faktisk også give sygdomme, ikke? Og det vil sige, hvad gør man så med den der barnelærdom, som jeg i hvert fald har med, at man skal spise en vitaminpille hver dag? Skal man så opgive den eller blive ved med det? Der kan man jo godt som forbruger blive en lille smule forvirret over, hvad skal man gøre? Og spørger man ned på apoteket, så siger du selvfølgelig, at man skal spise vitaminpiller, og der tænker man, jamen det tjener de jo også på. Altså, så der kan man måske blive lidt angst for, om man, hvis man ikke gør det ene, så får man måske vitaminmangel, og hvis man gør det andet, så bliver man måske syg. Altså, så der er viden måske ikke så godt, fordi der ikke er nok viden, kan man sige. Ikke? Så der må vi så have noget mere viden, så vi ved, hvad er rigtigt.
No even more.
Ja.
Anja, vi er ved at være ved slutningen af elektronister i dag, men du skal jo selvfølgelig have muligheden for også at anbefale en app til vores lyttere.
Ja, altså, den sidste app, som jeg har downloadet på min mobil, det er faktisk en Københavns Universitets-app, fordi endelig er universitetet kommet ind i kampen og har lavet en app til de studerende, så de studerende kan se, om deres timer bliver aflyst, så de ligesom ikke behøver at tage helt hen til forelæsningslokalet og stå og konstatere, at forelæserne er blevet syge, og der ikke sker noget. Og der kan man jo kun sige, at det er på tide og tillykke til København, som jeg har set, de endelig er kommet ind i kampen, og jeg håber, der bliver meget mere af det.
Og det var sådan en også en lille opsang til, at det var lidt på tide, ikke?
Jo.
Men jeg ved, du er også glad for den app, der hedder Starwalk, som jeg også bruger meget.
Ja, Starwalk, altså, så alle sådan nogle se på stjernehimlen apps kan jeg kun anbefale. Fordi så behøver folk heller ikke at gætte sig til, hvad de kan se. Så er det jo bare at tænde for mobiltelefonen og så se, okay, nu står jeg og kigger på stjernebilledet Svanen. Det gør Kepler-satelliten også. Det er der er 3.000 eksoplaneter. Det kan man jo så glædes over, for det fortæller ens lille app en, hvis man ikke lige har hørt.
Anja, hvis man nu er gået på sådan en lille romantisk tur, og man har været så fornuftig i det øjeblik og til at ikke at tage sin telefon med, det kan jo også være en fordel, så man ikke har Starwalk-appen til lige at stå og imponere med. Har du sådan lige noget, du kan hive ud af ærmet? Altså, hvad er det, man kan pege op på og så sige, vidste du godt, at...
Altså, jeg tror, at de fleste efterhånden, som har kigget bare lidt på stjernen, de kan genkende Karlsvognen, ikke? Som er sådan de fire stjerner. Og der, hvis man kigger på den midterste stjerne i det, man kan kalde håndtaget i Karlsvognen, så er det faktisk en dobbeltstjerne, så den kan man bruge til at teste sit syn. Hvis man har rigtig godt syn, så kan man faktisk se, at den stjerne består af to stjerner i virkeligheden. Så der kan man jo lige score sig nogle point der ved at sige, kan du se den... Der er to stjerner. Man kan også gøre det lidt romantisk, fordi det er jo sådan to stjerner, der sådan... Altså, hvis man nu går der, så kan man jo gøre det til sin lille dobbeltstjerne.
Det er en god en at gå ud på, og inden vi går sådan fuldstændig helt ud, så vil jeg faktisk godt anbefale tre profiler på Instagram, som jeg følger, som rent rummæssigt er ret relevante. Den ene, det er ISS, som jo er den International Space Station.
Ja.
Det andet, det er NASA. Mm. Og sådan tredje, det er SpaceX.
Ja.
Så hvis man er til... raketter, der bliver fyret af, hvis man er til at se billeder af jorden taget ud fra rummet, og hvis man er til et generelt nørderi fra NASA. Så det er tre gode konti at følge.
Ja, så får man alle nyhederne. Så ved man, hvornår den næste asteroide kommer.
Kan man følge dig, Anja, på nogle sociale medier?
Ja, altså jeg er på Twitter, og jeg er på Facebook. Jeg er ikke helt så aktiv, som jeg drømmer om, men jeg arbejder på at blive det, kan man sige.
Nu er jeg jo Facebook-venner med dig.
Og så Andreas Mogensen kan man følge.
Selvfølgelig. Han hedder... hvad er det, han hedder? Han følger jeg også.
Han hedder... Hvad hedder han? Space Andreas?
Astro Andreas, ja.
Og jeg hedder Dost Anja.
Ja. Men jeg vender med dig på Facebook, og en gang imellem så deler du altså sådan et utroligt smukt rumbillede. Så jeg vil faktisk godt altså, sende et ønske til dig om du vil være aktiv på Instagram med sådan nogle rumbilleder. Det gad jeg faktisk
godt. Ja, du var skulle komme ind i kampen der.
Ja, der kunne du godt komme ind og være lidt med.
Ja.
Anja, det har været en sand fornøjelse at have dig med i Elektronister her i dag. Jeg og lytterne er jeg sikker på også, er i hvert fald blevet klogere på nogle af ting omkring det her fuldstændig ufattelig utømmelige emne, som rummet jo er. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Du har lyttet til Elektronister. Det her det er et program, hvor vi arbejder ugentligt inden for emnet digital kultur, internetadfærd, hvad der sker viralt på nettet. Vi kigger på gadgets, vi kigger på teknologi i det her program. Der har vi kigget specifikt på den teknologi, der ligger omkring rummet og astronomien. Og du kan selvfølgelig lytte til det her program om søndagen, fordi det er der, det bliver sendt. Så kan du tænde for din radio klokken 4 og smække benene op, og så blive klogere inden for de her områder. Men du kan også gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde tidligere programmer. Vi er altså oppe på 182 programmer, så det er bare at gå i gang, hvis du ikke allerede har dem. Og så kan du lytte til dem præcis, når det passer dig. Jeg vil faktisk anbefale, at du gik ind og downloadede en rigtig, rigtig god podcast-app. Det kunne for eksempel være det, der hedder Cast. Det er den, jeg selv bruger. Der har man et super godt overblik over podcaster. Man kan abonnere på Elektronista, og selvfølgelig mange andre. Radio 24/7 har i det hele taget mange gode podcaster. Der findes mange gode engelsktalende også, hvis man er interesseret i den retning. Så det var lige et lille slag for podcastlytterne, som vi sætter rigtig stor pris på. Send os eventuelt en lille hilsen på Facebook, hvor vi hedder 24/7 Elektronista, eller på Twitter, hvor I kan fange os som Elektronista Lyd. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og det her program, det var produceret af Ninette Birk.